5สิ่งที่ต้องรู้กับการเช่าบ้านในดูไบ
เดินทางไปด้วยกันในต่างแดนกับเฉลิมชัยจำมณีและนี่คือออกทะเลเดอะซีรีส์ Overseas Storytelling
สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมกลับมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการมีบ้านของผมนี่หมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงว่าซื้อบ้านนะครับแต่ว่าหัวข้อในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการเช่าที่อยู่อาศัยเนื่องจากหัวข้อก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราเคยพูดคุยกันไปเราพูดถึงเรื่องของการหางานในต่างประเทศถูกไหมครับวันนี้เนี่ยผมก็มาในมุมมองของโอเควันดีคืนดีเราเกิดได้งานหรือเราต้องย้ายไปอยู่ในต่างประเทศในที่นี้เนี่ยด้วยความที่ผมอาศัยอยู่ในอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็อยู่ในดูไบนะครับผมก็จะยกตัวอย่าง เหตุการณ์ที่ผมได้ประสบพบเจอที่นี่แล้วการเป็นตัวอย่างดังนั้นเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องของการที่เวลาผมจะมาหาห้องเช่าหรือมาหาบ้านเช่าในดูไบนะครับขั้นตอนวิธีการมันมียังไงบ้างนะครับผมยกออกมาอยู่ประมาณ5ข้อด้วยกันนะครับในส่วนที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจส่วนที่1เลยเริ่มต้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่ในยุคสมัยนี้เนี่ยการที่เราจะหาว่าเราอยากจะอยู่พักที่ไหนเนี่ยก็ปัจจัยทั่วไปครับเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ที่พักของเรานะครับว่าเราใกล้แค่ไหนแต่ส่วนนึงที่คนอาจจะต้องเข้าใจนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนในดูไบก็คือเราเนี่ยจะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมเอกสารเพื่อไปติดต่อคราวนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาเราจะไปติดต่อเพื่อให้ได้ที่พักในดูไบเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่วันดีคืนดีเราเดินไปที่ห้องเช่าแล้วเราไปบอกเขาว่าผมอยากจะเช่าห้องคุณอย่างนี้มันไม่ได้นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของฝ่ายขายนะครับหรือเป็นฟรีแลนซ์เอเจนซี่หรือบริษัทห้างร้านที่เขามาขายเองทั้งนี้เนี่ยก็จะมีทั้งการโพสต์บนออนไลน์นะครับทั้งเว็บ Property Finder นะครับหรือ Dubizzle ซึ่งเป็นเว็บออนไลน์ที่เขาโพสต์บ้านเพื่อให้เช่ากันดังนั้นก็จะมีราคาทุกอย่างเปรียบเทียบในตลาดมีภาพประกอบให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นยกตัวอย่างเช่นเรามองแล้วว่าเอ้ยโลเคชันนี้เนี่ยมันใช้ได้แล้วเราอยากที่จะเข้าไปอยู่หรือเราอยากจะตกลงปลงใจว่าแถวนี้แหละจะเป็นสิ่งที่เราจะไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็จะเริ่มติดต่อนะครับติดต่อไปหาตัวเอเจนซี่หรือคนที่มาโพสต์แล้วเราก็นัดพบเพื่อที่จะเข้าไปพบปะพูดคุยในส่วนของรายละเอียดเนี่ยก็เราก็ปกตินะครับพบเจอเขาไปดูห้องถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ว่ากันไปคราวนี้เนี่ยขั้นตอนเริ่มจากตรงนี้ครับหลังจากที่เราถูกใจห้องพักนะครับว่าห้องพักนี้โอเคผมอยากได้ห้องนี้แหละนะครับส่วนที่1หรือเรื่องที่1เลยที่ผมอยากจะนำเสนอก็คือ1เรื่องเอกสารนะครับเอกสารที่ใช้ในดูไบเมื่อจะต้องการจะจองห้องพักเนี่ยมีอยู่แค่แบบ 3-4 อย่างนั่นเองนะครับ1เลยก็คือพาสปอร์ตทั่วไปเราต้องมีพาสปอร์ตอยู่แล้ว2ก็คือต้องมีวีซ่าพำนักนะครับก็คือเราเข้ามาในประเทศเราอยู่ด้วยวีซ่าพำนักเราก็แนบวีซ่าพำนักไปให้เขา3ก็คือตัว Emirates ID หรือในที่นี้ก็คือเหมือนบัตรประชาชนที่ดูไบนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เชิงว่าเราเป็นประชากรของเขาแต่เราเป็นผู้พำนักในดูไบนะครับดังนั้นก็จะเป็น3เอกสารตัวนี้เป็นหลักนะครับหลังจากเขาได้3เอกสารนี้เอเจนซี่ก็จะบอกว่าโอเคขอเอกสารเหล่านี้เนี่ยมาพร้อมที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับการมัดจำนะครับนั่นก็จะมีขั้นตอนเรื่องการมัดจำเกิดขึ้นพอเกิดการมัดจำเนี่ยนี่ก็คือขั้นตอนที่1นะครับก็คือเริ่มจากบุ๊กเลยแล้วก็มัดจำนะครับมัดจำโดยส่วนใหญ่ราคาค่ามัดจำก็จะอยู่ประมาณ 5% ของยอด 5% ของยอดเนี่ยยอดของค่าเช่าบ้านในดูไบมักจะคิดเป็นรายปีดังนั้นเมื่อเกิดค่าเช่ารายปีเกิดขึ้นเขาก็จะบอกว่าโอเคค่ามัดจำอยู่ประมาณ 5% บางครั้งก็อาจจะขึ้นไปถึง 10% แต่โดยส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณ 5% 5% เราก็พร้อมที่จะเขียนเอกสารนะครับโดยส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะเป็นเช็คนะครับก็คือเวลาเราไปเปิดบัญชีกับที่ธนาคารเนี่ยเขาก็จะให้เช็คเรามาเรียบร้อยนั่นคือส่วนที่1ที่ผมอยากจะไฮไลท์โอเคเอกสารแล้วก็เริ่มต้นจากการจองคล้ายๆเหมือนเซ็นใบจองฮะจ่าย 5% ก่อนเป็นการจองหลังจากนั้นเมื่อเกิดการจองเกิดขึ้นเราไปในส่วนของการเซ็นสัญญาเช่นทุกอย่างตกลงปลงใจเรียบร้อยเอเจนซี่ไปคุยกับเจ้าของที่นะครับว่าเขาอยากจะให้เราเช่าส่วนตัวเราก็พร้อมที่จะเตรียมเอกสารนะครับเอกสารเพิ่มเติมอย่างอื่นก็แทบจะไม่มีอะไรเลยก็เป็นเอกสารจากฝั่งผู้ให้เช่าเองเป็นเอกสารเสริมแต่ว่าสัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับนี่เข้าสู่ส่วนที่2นะครับ ส่วนที่1เราพูดถึงเรื่องของ security deposit ก็คือเรื่องของการมัดจำนะครับส่วนที่2คือเมื่อเริ่มการเซ็นสัญญามันจะมีเอกสารที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่าเอกสารเฉพาะ2ฝ่ายเนี่ยยังไม่พอที่จะใช้บังคับตามกฎหมายนะครับจะต้องมีเอกสารที่ออกจากหน่วยงานกลางอีก1ฉบับที่ดูไบเนี่ยเขาเรียกว่าอิจารีนะครับอิจารีเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเอกสารกลางเหมือนเป็นฟอร์มตาคุดนะฮะ บอกว่าผู้เช่าท่านนี้ได้ให้เช่าแก่ผู้เช่าท่านอื่นยกตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับด้วยราคาเท่าไหร่ไซส์ห้องขนาดเท่าไหร่นะครับอยู่พื้นที่ไหนเป็นต้นนะครับนั่นคือส่วนที่2ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับว่าเราจะต้องมีการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรงนี้อยู่ที่ประมาณ220ดิแรมนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณ 2,000 บาทนะครับโดยประมาณดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่เมื่อเซ็นสัญญาเรียบร้อยเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดที่บอกว่าเราได้ห้องพักแล้วนะครับนี่คือเอกสารที่ยืนยันทั้งส่วนของผู้ให้เช่าและผู้เช่ารวมถึงฝั่งรัฐนะครับที่เข้าใจกันว่านี่คือเกิดการเช่าเกิดขึ้นแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นส่วนที่3ที่ทุกคนอาจจะต้องเข้าใจก็คือเอเจนซี่ที่มาช่วยเราเนี่ยเขาไม่ได้ช่วยเราฟรีๆนะครับเอเจนซี่ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เขาจะได้เป็นค่าใช้จ่ายก็คือเป็นเอเจนซี่ฟรีก็คือค่าใช้จ่ายของเอเจนซี่โดยส่วนใหญ่เนี่ยค่าใช้จ่ายเอเจนซี่จะอยู่ประมาณ 5% นะครับเหมือนกันกับ security deposit เลย 5% ของราคาที่เราได้เช่านะครับดังนั้นตรงนี้ 5% นะครับก็จะต้องเซ็นบางครั้งเป็นเงินสดนะครับก็มีการเซ็นเอกสารหรือโดยส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นเช็คเหมือนกันนะครับเขาก็เซ็นเช็คสั่งจ่ายให้กับเอเจนซี่เขาก็จะมีรายได้ตรงนี้ไปนะครับดังนั้นผมมาเป็นขั้นตอนเลยนะครับเริ่มต้นจากการจองนะครับหลังจากจองได้เรียบร้อยเราก็ไปในส่วนของการเซ็นเอกสารอย่างเป็นทางการเมื่อเอกสารเป็นทางการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายของเอเจนซี่ที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือมาในส่วนที่3หลังจากนี้เนี่ยเอเจนซี่ก็จะจบข่าวกับเรานะครับเราก็จะไม่ได้ยุ่งกับเอเจนซี่ละอาจจะมีการต่อสัญญาบ้างในบางครั้งในปีถัดๆไปแต่เราก็แทบจะไม่ได้ยุ่งกับเอเจนซี่เลยต่อมาเนี่ยหลักๆเลยก็คือเมื่อเราได้ห้องมาเนี่ยห้องเนี่ยมักจะไม่ได้มาพร้อมระบบสาธารณูปโภคนะครับทุกอย่างเนี่ยต่อไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแต่ว่าการที่เราจะเปิดใช้เนี่ยเราจะต้องไปแจ้งเหมือนเราไปแจ้งประปากับแจ้งการไฟฟ้าเพื่อติดหม้อนะครับกับวางมิเตอร์แต่หม้อกับมิเตอร์เขาเนี่ยเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับเพราะวางเสร็จหมดแล้วเพียงแค่เขาจะส่งสัญญาณมาเพื่อเปิดให้เราใช้เท่านั้นเองตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าเราไปคุยกับทาง DIVA นะครับ DIVA ก็คือตัว Dubai Electricity Water Authority นะครับก็คือเป็นหน่วยงานของน้ำและไฟนั่นเองนะครับที่เขาจะอนุญาตให้เราเริ่มใช้น้ำใช้ไฟนะครับเราก็ต้องไปลงทะเบียนสมัครนะครับก็จะมีค่ามัดจำเบื้องต้นเลยอยู่ที่ 2,000 ดิแรมก็คืออยู่ประมาณ 10,000 กว่าบาทนะครับตรงนี้ได้คืนหลังจากที่เราเสร็จสิ้นขั้นตอนหรือคืนห้องพักนะครับก็จะได้ตรงนี้คืนแล้วก็จะมีค่าดำเนินการอยู่ประมาณ110ดิแรมถึง300ก็ขึ้นอยู่ประมาณ 1,000 บาทถึงประมาณ 2,500 บาทเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อน้ำต่อไฟนะครับหลังจากต่อน้ำต่อไฟแล้วเนี่ยก็จะเราก็ใช้น้ำใช้ไฟแล้วก็จ่ายตังค์ตามปกตินะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเราก็ใช้จ่ายไปตามปกติจ่ายออนไลน์เดินไปจ่ายที่สถานที่ที่เขาแนะนำไว้ก็ทำอย่างนั้นได้อีกส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าสำคัญเลยนะครับก็คือในส่วนของมันจะมีอย่างนึงเลยเนื่องจากดูไบเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ในกลางทะเลทรายนะครับอากาศค่อนข้างร้อนมันจะมีรูปแบบโครงสร้างแบบนึงก็คือว่าเราสามารถที่จะจ่ายเช็คสำหรับค่าแอร์นะครับหรือค่า AC air conditioning เนี่ยตลอดทั้งปีเป็นเช็คไปเลยแล้วมันจะไม่รวมอยู่ในค่าไฟหมายความว่าถ้าเราเปิดปกติใช่ไหมครับถ้าเราเปิดแอร์มากเราใช้ไฟเยอะใช่ไหมครับเราก็จะจ่ายตามจริงแต่มันจะมีส่วนนึงที่บางอาคารเนี่ยเขาใช้รูปแบบของการจ่ายเหมารวมก็คือจ่ายไปเลยทั้งปีส่วนคุณจะเปิดแอร์เท่าไหร่เปิดเท่าไหร่ยังไงเรื่องของคุณเหตุผลที่เขาทำอย่างนี้เพราะว่า1ก็คือการที่ให้ระบบความเย็นหล่อตัวอาคารไว้ตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมของอาคารเนี่ยลดลงมันเลยเป็นสิ่งที่เขานำมาใช้กันแต่ว่าอันนี้แล้วแต่นะครับเป็นบางอาคารอาจจะต้องเป็นสิ่งที่เราต้องสังเกตนิดนึงนั่นก็คือรายละเอียดทั้งหมดนะผมสรุปอีกรอบนึงนะครับว่ามีอะไรบ้าง1เริ่มต้นเตรียมเอกสารมีพาสปอร์ตวีซ่าเอเมอเรตส์ไอดีหลังจากนั้นก็จะมีเริ่มการมัดจำนะครับนี่คือส่วนที่1เริ่มมัดจำ2หลังจากมัดจำเรียบร้อยเราก็จะเริ่มมีการเซ็นสัญญาในนี้เซ็นสัญญาเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเซ็นสัญญาระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่ารวมไปถึงทางรัฐบาลที่เรียกว่าอิจารีนั่นคือส่วนที่2ส่วนที่3หลังจากมีการเซ็นสัญญาตกลงเรียบร้อยเราต้องสั่งจ่ายเช็คให้กับ ทางเอเจนซี่เป็นค่าใช้จ่ายของเอเจนซี่อยู่ที่ประมาณ 5% นั่นคือส่วนที่3ส่วนที่4ก็คือหลังจากได้ห้องมาแล้วเราก็ต้องต่อน้ำต่อไฟก็จะมีค่าใช้จ่ายต่อน้ำต่อไฟอยู่ที่ประมาณ 2,000 ดิแรมค่ามัดจำบวกกับค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือส่วนที่5ก็คือเรื่องของค่าแอร์นะครับบางสถานที่เขาคิดค่าแอร์รวมไปเลยตลอดทั้งปีแล้วเราก็ไม่ต้องจ่ายค่าแอร์แล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็น5ข้อที่ทุกคนอาจจะต้องคิดและวางแผนเตรียมการไว้นะครับว่านี่คือสิ่งที่เราจะพบเจอนะครับในกรณีที่เราจะมาเช่าห้องพักสักที่หนึ่งในดูไบนะครับหวังว่าที่ผมแชร์จะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ใครมีประสบการณ์ดีๆก็อย่าลืมมาคอมเมนต์และติดตามกันได้นะครับทั้งทาง Spotify YouTube Facebook SoundCloud เพราะโลกนี้มันกว้างใหญ่อยากให้เราออกทะเลไปด้วยกันครับ